Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, para pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja muliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Surau TV dan pendengar radio Rai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta para pendengar dan para pemirsa yang lainnya ikut bergabung di acara kita pagi hari ini. Semoga antum semua berada dalam naungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan sehat walafiat serta diberi keberkahan dalam umur, rezeki serta segala apa yang Allah berikan kepada kita semua. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap detik kehidupan kita, kita tidak pernah terlepas sedikit pun dari berjuta-juta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari yang paling afdol di antara hari-hari dalam satu minggu, yaitu hari Jumat, di mana kita dianjurkan pada hari yang penuh berkah ini untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayah dan taufiknya kepada kita untuk tetap berada di atas sunnah beliau, mempelajari, mengamalkan serta menyebarkannya kepada orang lain. Para pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah masih melanjutkan dari kehidupan tentang seputar keluarga Rasulullah SAW. Setelah kita bicara pada masa yang lalu, itu detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, kemudian kita berbincang bagaimana perpindahan kekuasaan pemilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah SAW. Kemudian kita bicara tentang ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengenal siapa saja istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita bicarakan, dan juga kita menyebutkan beberapa faedah-faedah di dalam berbagai cerita dan kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu faedah yang sangat agung adalah di mana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang kapitalis atau orang-orang yang anti dengan Islam, bahwa Rasulullah SAW menikahi wanita yang banyak adalah karena dia adalah orang yang mengutamakan hawa nafsunya. Kalla wa hasyal, tidak demikianlah sebenarnya pribadi Rasulullah SAW, tetapi begitu banyak hikmah-hikmah ketika Rasulullah SAW menjalin hubung kekeluargaan dengan berbagai suku Arab dan berbagai bangsa lain termasuk dari golongan orang Yahudi. Setelah kita bicarakan hikmah-hikmah yang luar biasa dari itu semua, di mana Rasulullah SAW kita melihat beliau menikahi bukan kebanyakan dari gadis-gadis yang cantik-cantik, yang melek-melek, bukan begitu juga. Tapi kebanyakan dari istri Rasulullah hanya satu, yang sebanyak 11 orang istri Rasulullah hanya satu yang perawan, itu Aisyah la anha. Dan selebihnya adalah yang sudah berumur dan juga sudah janda. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tuduhan-tuduhan yang keji yang diarahkan oleh orang-orang anti kepada Islam, ingin menyatukan kehormatan kemuliaan Rasulullah SAW, adalah suatu yang tidak benar. Tetapi begitu banyak hikmah di balik itu. Sebenarnya kita katakan di antaranya adalah Rasulullah SAW ingin memberi pengaruh kepada setiap kaum dengan menikahi orang dari kaum tersebut. Kemudian juga kita jelaskan di mana ketika di dalam bangsa Arab suatu budaya yang mereka yakini atau yang mereka anut adalah ketika seseorang telah menjadi bagian dari keluarga mereka, mereka tidak akan lagi memusuhi Rasulullah SAW dengan permusuhan yang nyata dalam menolak dakwah beliau. Sebenarnya kisah bagaimana Rasulullah menikahi wanita dari Bani Mustalik, kemudian juga seorang wanita dari Bani Nadir, ya, kemudian juga wanita seperti anak perempuan dari Abi Sufyan dan seterusnya. Kemudian banyak lagi faedah-faedah yang tidak mungkin kita kupas lagi pada kesempatan ini, karena itu sudah berlalu pembahasan ini. Insya Allah pada kesempatan ini, para pemirsa dan mendengar yang muliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenal anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan dan maksud kita membahas ini? Ada satu faedah yang ingin kita sampaikan, kenapa kita membahas masalah ini, yaitu adalah ketika mulai di sana ada sekelompok orang yang ingin mengeluarkan anak Rasulullah SAW dari keturunan, sebagai keturunan Rasulullah SAW. Itu diantaranya mereka karena bencinya kepada Uthman bin Affan, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kalthum bukanlah anak Rasulullah SAW, tapi adalah anak Khadijah dari suami sebelumnya. Padahal perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW, bahwa Khadijah tidak memiliki anak dari suami yang sebelumnya. Bahkan Ruqayyah dan Ummu Kalthum itu adalah bukan anak yang pertama dari anak Khadijah bersama Rasulullah SAW. Anak beliau yang pertama bersama Khadijah adalah Qasim yang meninggal, kemudian berikutnya adalah Zainab, kemudian baru Ruqayyah, kemudian Fatinah, kemudian Ummu Kalthum. Nah, tentu kita yang mengenal anak Rasulullah SAW, dari situ kita akan melihat pula apa ini maksud dengan zuriyah, apa ini maksud dengan ahl, keluarga Rasulullah SAW. Karena di sana dapat pula pemahaman menyimpang yang mereka hanya membatasi anak cucu Rasulullah SAW pada keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian mereka terlalu mengagung-agungkan Fatimah, padahal juga anak Rasulullah SAW seperti Utsman ya, menikahi dua putri dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Utsman. Bahkan ketika meninggal istri beliau yang kedua itu Ummu Kalthum, Rasulullah SAW menyatakan, seandainya aku pasti punya putri yang lain, aku akan nikahkan buat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya ini menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Dan ini telah kita bahas juga di sebagian pembahas kita sebelumnya, di mana Rasulullah SAW menikahi dua putri dari sahabat beliau yang empat, yang paling utama Khulafa Rasyidin, dan beliau menikahkan dua orang sahabat beliau dengan putri beliau sendiri. Abu Bakar, beliau hubungan kekeluargaan dengan Abu Bakar, bukan hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar bukan sekedar sahabat saja yang begitu akrab, tetapi juga termasuk hubungan kekeluargaan, yaitu ketika Rasulullah SAW menikahi putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga beliau mengakrabkan hubungan keluarga beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau menikahi putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Utsman ya belum menikah dan tidak punya putri, kemudian juga Ali radhiyallahu anhu, beliau nikahkan dengan putri beliau. Jika keempat orang sahabat Khulafa Rasyidin itu adalah hubungan sahabat yang begitu akrab, juga hubungan kekeluargaan yang begitu dekat. Jadi semua mereka dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini bukti cinta Rasulullah kepada para sahabat beliau, ya, di mana beliau mendekatkan diri dengan sahabat-sahabatnya dengan menikahi putri-putri mereka. Demikian juga Rasulullah SAW mendekatkan diri dengan dua orang sahabat Utsman dan Ali dengan menikahkan mereka dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hal ini kita bahas, Ustaz? Agar kita tahu bagaimana kedekatan dan cintanya Rasulullah kepada mereka, maka seharusnya kita juga harus mencintai mereka. Karena bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kesempurnaan dari makna syahadat kita, bahwa kita tidak akan dikatakan beriman, benar-benar beriman kepada Rasulullah sampai kita mencintai Rasulullah SAW. Dan kecintaan yang luar biasa, yang melebihi kecintaan kita dari segala-galanya. Demikian pula dari bagian dari tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah mencintai keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Taib. Maka oleh sebab itu kita ingin mengupas siapa saja putra dan putri Rasulullah SAW, ya, bagaimana hubungan dengan siapa saja suami-suami mereka. Ya. Rasulullah SAW dikurnai oleh putra tiga orang. Beliau punya putra tiga orang, dua orang dari Khadijah. Yang pertama adalah Qasim, itu anak beliau yang pertama. Kemudian setelah itu Zainab, ya, kemudian Abdullah. Abdullah ini juga disebut At-Tayyib. Abdullah ini lahir setelah beliau diangkat menjadi rasul, atau telah diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Setelah diutus beliau sebagai seorang rasul, baru lahir anak beliau yang ketiga, yaitu Abdullah. Disebut juga At-Tayyib atau Tahir. Ya, jadi nama Abdullah ini disebut juga At-Tayyib dan juga disebut At-Tahir. Maka anak beliau yang pertama adalah Al-Qasim, maka beliau dikenal dengan Abul Qasim. Abul Qasim. Kemudian putra yang ketiga adalah itu anak dari Maria Kiptiyah, yaitu namanya Ibrahim, yang meninggal juga. Ketiga putra beliau ini meninggal semua di masa hidup Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau memiliki sekitar empat putri, kalau tidak salah. Nanti akan kita sebutkan, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah, dan Ummul Kalthum. Nah, kita akan bahas secara rinci, yaitu bahwa Pertama adalah Al-Qasim, itu anak beliau yang paling sulung, ya, yang paling sulung. Dan beliau diberi kunyah dengan nama itu Abul Qasim. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, melarang kita dalam hadisnya itu berkunyah dengan kunyah beliau. Ya, boleh bernama dengan memakai nama beliau, tapi kita dilarang untuk berkunyah dengan beliau. Umurnya tidak lama, ya, hidup sampai usia berjalan, begitu dijelaskan oleh para penulis sejarah. Kemudian wafat pada, yaitu dalam umur sekitar 2 tahun, yaitu Qasim ini meninggal dalam umur, ya, anak Rasulullah SAW itu umur sekitar 2 tahun. Artinya bagaimana, di sini juga terdapat oleh kita pelajaran, ya, Rasulullah SAW itu juga seperti kita di sisi berkeluarga, dari sisi mengalami ujian dan cobaan. Ya, Rasulullah adalah hamba yang paling cintai Allah SWT, tapi anak beliau juga wafat di waktu kecil. Sehingga kalau ada kita di antara kita yang mendapat musibah, ya, jangan dikatakan apakah Allah benci, apakah Allah tidak sayang sama saya sehingga anak saya diambil pada umur yang masih kecil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang sama. Ya, padahal berarti Rasulullah SAW tidak bisa menghidupkan atau matikan orang lain, sebenarnya yang diyakini oleh sebagian kelompok dari ekstrim-ekstrim kelompok yang mengatakan Rasulullah bisa berbuat sesuatu bagi untuk makhluk, ya, padahal beliau sendiri tidak bisa mempertahankan nyawa anaknya sendiri. Ya, bagaimana bisa mempertahankan nyawa orang lain? Nah, ini yang perlu kita di sini kita lihat bahwa Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarga beliau seperti manusia yang lain, ya, ada anak-anak beliau yang meninggal dan beliau juga ditimpa oleh musibah. Nah, dan itu bukanlah ukuran bentuk tidak sayangnya Allah kepada seorang ketika Allah mengambil anaknya masih kecil, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bahwa seseorang yang memiliki anak yang meninggal dalam usia yang belum balig, anak-anak tersebut akan beri syafaat bagi dia kelak di akhirat. Nah, maka kita dengan mengingat musibah yang mungkin menimpa sebagian saudara kita, meninggal anaknya waktu kecil, kita jangan terbebani dengan hal itu, merasa kecewa, saya belum punya anak, justru punya anak satu orang, kemudian mendapat musibah lagi dengan meninggal. Jangan demikian. Rasulullah SAW, anak pertama beliau juga meninggal. Ya, nah, beliau ada, padahal beliau ada Rasul Allah SWT, Rasul yang paling mulia. Ya, musibah itu dihadapi oleh banyak orang dan juga dialami oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak perlu merasa kecewa dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Semua itu adalah takdir dan kehendak Allah SWT yang dibaliknya punya hikmah yang banyak jika kita mau merenungkan. Ya, belum tahu, mungkin anak kita setelah besar kita tidak mampu mendidiknya, mungkin, dan seterusnya, ada hikmah oleh Allah SWT. Mungkin Allah menjadikan tabungan kita akhirat kelak. Ya, sebenarnya disebutkan dalam doa ketika anak kecil itu meninggal, disebutkan, ya, waja'al faratan wa zakhran li walidain. Ya, jadikanlah dia itu sebagai syafaat dan sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Nah, Allah SWT, meskipun kita tidak diperlihatkan dengan bir kebaikan anak kita setelah dia dewasa, tapi Allah SWT menabungkan pahala buat kita dari meninggalnya anak kita. Ya, taib. Yang kedua, anak beliau ada nama Zainab. Ini adalah putri beliau. Ya, setelah lahir Qasim meninggal, kemudian ada lahir namanya Zainab dari anak beliau Khadijah. Jadi beliau punya anak hanya dari Khadijah yang hidup. Ya, yang hidup itu anak beliau hanya dari Khadijah yang hidup. Zainab ini adalah putri beliau yang paling sulung. Kalau tadi adalah anak beliau paling sulung adalah Qasim, putri beliau yang paling sulung adalah Zainab. Ya, beliau mendapat ujian di dalam dakwah dan juga ini usibat fillahi. Kemudian Rasulullah pernah memuji putri beliau ini, tilka afdal banati, Zainab adalah anakku yang paling mulia. Jadi beliau sangat mencintai anak beliau. Ini punya Zainab lahir setelah Qasim, itu anak beliau yang kedua, yaitu putri beliau yang sulung. Yang pertama ada putra meninggal Qasim. Kemudian Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi', itu anak dari saudara Khadijah, atau anak dari saudari Khadijah, atau saudara Khadijah. Ya, Abul As bin Rabi', ibnu khalatiha Hala binti Khailid. Jadi kalau Khadijah binti Khailid, jadi dia Hala ini anak dari bibinya, bukan dari pamannya, yaitu saudari daripada Khadijah punya putra. Maka putra dari saudari Khadijah ini, yaitu nama saudari Khadijah adalah Hala binti Khailid, sedangkan Khadijah namanya binti Khailid. Khadijah binti Khailid, Hala binti Khailid, binti Khailid. Maka jadi beliau menikahkan di sini, yaitu Khadijah, putri Khadijah dengan putra saudarinya Khadijah. Ini bolehnya menikah dengan sepupuan, ya. Nah, kemudian Zainab ini punya anak namanya Ali, dan putri namanya Umamah. Nah, juga dalam hadis pernah disebutkan ketika Rasulullah lagi sholat, beliau menggendong cucu beliau Umamah. Umamah itu bukan anaknya Fatimah, ya, tapi anak daripada Zainab binti Rasulullah, cucu Rasulullah SAW, binti Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah meninggal Fatimah, anak Rasulullah SAW, istri Ali radhiyallahu anhu, nah Umamah ini dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi Umamah dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali radhiyallahu anhu menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nama putra Zainab adalah Ali, kemudian dia punya putri namanya Umamah. Berarti anak-anak Umamah juga Al-Bait. Nah, tetapi yang anehnya kenapa orang-orang Syiah lebih menonjolkan dengan Fatimah, ya kayak gitu kan. Padahal juga Umamah cucu Rasulullah sallam, ya. Dan yang juga dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, dan Umamah inilah yang pernah digendong oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sholat, salah saat sholat, ya. Dan setelah meninggal dan kemudian Zainab meninggal yaitu pada tahun awal tahun ke-8 Hijriah di Madinah. Zainab meninggal yaitu pada tahun awal tahun ke-8 Hijriah di Madinah. Jadi ini putri beliau yang meninggal di waktu hidupnya Rasulullah SAW. Ada berapa putri yang meninggal di masa hidup Rasulullah SAW yang tersisa hanya Fatimah saja. Yang tersisa hanya Fatimah saja, Ruqayyah juga meninggal di masa hidup Rasulullah SAW. Kemudian juga Ummu Kulsum yang kedua-duanya istri Utsman juga meninggal. Nah, jadi Zainab meninggal di masa hidup Rasulullah SAW di waktu tahun, yaitu pada tahun 8 Hijriah di Madinah. Kemudian anak beliau yang ketiga adalah Ruqayyah, yaitu yang dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu, ya. Dan dia punya anak namanya Abdullah. Nah, jadi cucu Rasulullah SAW itu banyak, bukan hanya yang dikenal Hasan Hussein saja atau Muhammad Hanafiyah, tapi juga ada Umamah, ya, ada Abdullah, dan juga ada Ali. Ali anak dari Zainab, Umamah anak dari Zainab, kemudian anak dari apa namanya Utsman namanya Abdullah, ya. Kemudian sampai umur 6 tahun cuma Abdullah ini berumur 6 tahun, kemudian dia dipatok ayam di matanya kemudian meninggal. Jadi anak Ruqayyah dari Utsman namanya Abdullah hanya berumur sampai 6 tahun, kemudian di usia 6 tahun dia matanya dipatok ayam kemudian meninggal dengan sebab itu, ya. Dan Ruqayyah meninggal di waktu perang Badar. Nah, ini juga setelah kita bahas suatu pembahasan kita yang lalu, yaitu kenapa Utsman radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar? Karena waktu itu Ruqayyah anak beliau, ya, yang merupakan juga istri Utsman, sedang sakit. Maka Rasulullah SAW menyuruh Utsman radhiyallahu anhu untuk merawatnya. Dan Rasulullah SAW dalam perperangan itu dalam itu saat itu meninggallah Ruqayyah. Jadi juga Rasulullah sebenarnya dialami oleh sebuah kondisi kita, ya, bagaimana sedang jauh tidak di rumah, anak beliau meninggal. Nah, putri beliau meninggal. Jadi Ruqayyah meninggal waktu perang Badar. Wajaza bin Harsa bashiran ila al-Madinah fa wajadahum qad sawau turab ala qabriha. Jadi ketika Rasulullah SAW waktu itu belum ada telepon, belum tahu, ya, beliau mendapat informasi, belum sampai berita tentang meninggalnya anak beliau. Nah, ketika Zaid bin Harisa memberitahu sahabat ke Madinah tentang kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di perang Badar. Jadi Zaid bin Harisa ini berlarilah dengan kudanya begitu memberitahu kaum muslimin dengan dengan bahagianya untuk memberi kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin perang Badar. Nah, saat itu justru Zaid bin Harisa di mana menemui kaum muslimin yang ada di Madinah yang tidak ikut perang Badar waktu itu, yaitu sedang menguburkan Ruqayyah, sedang menguburkan Ruqayyah. Jadi tidak ditunggu dulu Rasulullah SAW oleh para sahabat, ya, padahal Rasulullah SAW adalah ayahnya sendiri, tapi sunnahnya begitu. Ya, karena Rasulullah menganjurkan apabila orang meninggal itu tidak perlu ditunggu-tunggu keluarga yang lain dulu. Ya, maka Rasulullah sangat menganjurkan untuk cepat dikuburkan, diselenggarakan mayatnya. Ya, maka Rasulullah mengatakan jika dia ada seorang yang baik, maka dia sungguh dipercepat ke arah kebaikan. Jika dia adalah hal yang buruk, dia memiliki keburukan, sungguh cepat kalian berlepas dari sebuah keburukan, menghindar dari sebuah keburukan. Nah, itu kisah tentang Ruqayyah. Jadi Ruqayyah putri Rasulullah SAW ini meninggal saat ayahandanya berada di perang Badar. Ya, dan sedangkan Rasulullah SAW tidak mendapat kabar kecuali setelah kembali ke Madinah. Maka saat disampaikan berita kemenangan perang Badar oleh Zaid bin Haritsah, justru Zaid bin Haritsah mendapati kaum muslimin sedang menguburkan Zainab binti Rasulullah, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tiga orang. Qasim meninggal dalam usia 2 tahun, Zainab putri beliau meninggal di awal tahun 8 Hijriah di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah putri beliau Ruqayyah, istri Utsman radhiyallahu anhu, ya, meninggal waktu perang Badar. Berarti Ruqayyah lebih dahulu meninggal daripada Zainab, karena perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian anak beliau yang keempat adalah Ummu Kalsum. Setelah meninggal Ruqayyah, Rasulullah SAW menikahkan Utsman radhiyallahu anhu dengan putri beliau yang keempat ini, anak beliau yang keempat itu putri beliau yang ketiga itu Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum. Nah, kemudian ya, setelah kembali perang Badar, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Kalsum ini dengan Utsman radhiyallahu anhu dan tidak punya anak, ya. Dan meninggal pada tahun 9 Hijriah. Jadi satu tahun setelah meninggal Zainab, meninggal lagi putri beliau yaitu Ummu Kalsum di bulan Sya'ban itu, dan dikuburkan di Baqi', yaitu istri Utsman radhiyallahu anhu. Nah, itu putri beliau yang ketiga atau anak beliau yang keempat. Nah, anak beliau yang kelima adalah Fatimah radhiyallahu anha, wa hiya asghar banati sallallahu alaihi wasallam wa habbuhunna ilaihi, ya, karena anak bungsu ya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, putri bungsu beliau, ya. Wahia sayyidatu nisa'i ahli jannah, dia adalah ini penghulu wanita-wanita penghuni surga. Ya, dan Fatimah ini dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah SAW sendiri, ya, setelah perang Badar, ya, menikah dengan ini. Satu hal yang perlu diketahui, yang memberi maharnya adalah Utsman radhiyallahu anhu, dan ini sudah pernah kita ceritakan juga waktu pernikahan antara tadi pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Utsman radhiyallahu antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhu, dan maharnya dibayarkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, ya, kalau masih ingat kita pelajaran-pelajaran yang lalu. Dan dari Fatimah beliau memiliki dua orang cucu yaitu Hasan dan Hussein. Sebetulnya Ali punya anak tiga orang dari Fatimah ini, anak yang lainnya laki-laki maksudnya Hasan Hussein dan Muhsinan. Muhsin meninggal. Nah, Fatimah ini memiliki anak berapa orang? Yaitu Hasan, Hussein, dan dua orang putri, yaitu Zainab dan Ummu Kalsum. Jadi namanya mirip dengan nama saudari dari Fatimah itu. Anak putrinya dua orang dinamakan dengan dua putri Rasulullah SAW, Zainab dan Ummu Kalsum. Ada semacam budaya di bangsa Arab gitu, mereka menamakan putra atau putri mereka dengan kerabat mereka yang mereka cintai, ima dengan ibunya, ima dengan saudarinya, ya. Kalau di sini Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah SAW, menamakan putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kalsum. Nah, Ummu Kalsum dari anak Ali bin Abi Thalib ini atau putri dari Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya, agar kita tahu bagaimana akrabnya para sahabat ini, ya. Ini pentingnya kita belajar sejarah hubungan kekeluargaan antara para sahabat itu. Ini buktinya kalau seandainya ada permusuhan antara Umar dan Ali, ngapain dia menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab? Karena cinta kepada Umar dia nikahkan putrinya. Kemudian juga karena Umar cinta kepada Ali dia nikahi putrinya. Nah, ini hubungan ya antara Umar bin Khattab dan Ali secara spesial itu menghubungi hubungan kekeluargaan yang dekat yaitu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikahi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu berarti Umar bin Khattab di samping sebagai mertua Rasulullah SAW juga sebagai menantu karena dia suami dari cucu Rasulullah SAW yaitu Ummu Kalsum. Ya. Jadi biar kita tahu hubungan para sahabat dengan sahabat yang lain agar kita tidak tertipu dengan informasi-informasi yang sengaja menggambarkan ngadu domba antara sahabat gitu ya, menggambarkan adanya permusuhan-permusuhan. Sebetulnya hal itu adalah semacam markus makal kasus yang dibuat oleh orang Syiah ya. Mereka buat kasus-kasus ya dusta sehingga demi untuk mendukung pemaham mereka dalam membenci para sahabat sehingga kaum muslimin yang terpengaruh dengan dakwah doa orang Syiah ini atau Syiah Rafidhah ini melihat bahwa sahabat itu saling benci, tidak ada saling cinta. Padahal coba lihat keakraman-keakraman antara mereka, yaitu putri dari Ali bin Abi Thalib dan juga putri Fatimah dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Ummu Kalsum. Kemudian dari pernikahan Umar bin Khattab dengan Ummu Kalsum lahirlah namanya Zaid. Ya. Namanya Zaid. Zaid bin Khattab. Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ibunya adalah cucu Rasulullah SAW. Nah ini cucu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah itu, setelah Umar bin Khattab meninggal, ya, Ummu Kalsum dinikahi oleh Ja'far. Ja'far adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Dinikahi oleh pamannya sendiri. Anak dari Ja'far itu namanya Aun bin Ja'far. Ini kita tahu bahwa ini berarti ini keluarga Al-Bait semua. Ya, Aun bin Ja'far bin Abi Thalib termasuk Al-Bait. Aun bin Ja'far juga Al-Bait menikahi cucu Rasulullah SAW yaitu Ummu Kalsum yang sebelumnya istri Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, Ummu Kalsum menikah dengan Aun bin Ja'far. Jadi Ummu Kalsum itu ada dua. Ini Ummu Kalsum yang adalah putri Rasulullah SAW dan Ummu Kalsum juga cucu Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang di dalam pembahasan-pembahasan sering keliru gitu ya, atau bingung orang, kenapa kok ini jadi cucu, kok ada juga ini. Tapi sebetulnya beda orangnya gitu. Ummu Kalsum itu ada yang putri Rasulullah SAW yang menjadi istri Utsman, kemudian juga cucu Rasulullah SAW, anak Fatimah, putri Fatimah dan Ali, dan itu dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi Zainab Ummu Kalsum itu anak Fatimah, putri dari Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga putri Rasulullah SAW juga ada yang bernama Zainab dan Ummu Kalsum. Nama-nama begini banyak terulang-ulang dalam rawi di dalam isnad hadis ya, maka oleh sebab itu perlu diperhatikan agar tidak salah di dalam menjelaskan biografi yang dimaksud. Kemudian setelah Aun bin Ja'far meninggal, ya ini meninggal juga nih Aun bin Ja'far. Nah, Ummu Kalsum dinikahi oleh saudaranya yaitu Muhammad bin Ja'far. Jadi ini keluarga Al-Bait, Ja'far bin Abi Thalib ya. Saudara dari Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Aun dan punya anak namanya Muhammad. Nah, ketika Umar bin Khattab meninggal, Aun bin Ja'far menikahi istrinya Ummu Kalsum yang merupakan putri dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian meninggal pula Aun bin Ja'far ini, akhirnya Ummu Kalsum dinikahi oleh saudara dari Aun yaitu Muhammad bin Ja'far. Nah, ini biar kita tahu banyak sebetulnya nama Ahlul Bait itu bukan sebenarnya yang hanya dibatasi oleh orang-orang Syiah ya. Hanya pada keturunan Ali, kemudian dari keturunan Ali itu hanya yang diambil keturunan Husain. Nah ini adalah suatu hal penyimpangan dalam pemahaman orang Syiah Rafidhah dalam menjelaskan siapa mereka Ahlul Bait. Kemudian setelah meninggal pula Muhammad bin Ja'far, ya Ummu Kalsum dinikahi oleh saudaranya yang lain yaitu Abdullah bin Ja'far. Ya, kemudian baru setelah itu Ummu Kalsum meninggal, ya di dalam pernikahan bersama Abdullah bin Ja'far. Dan kemudian juga Fatimah radhiyallahu anha meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW 6 bulan. Jadi semua anak Rasulullah SAW kecuali Fatimah itu wafat di masa hidup Rasulullah SAW. Di waktu Rasulullah SAW meninggal, hanya satu orang dari anak beliau yang hidup, itu Fatimah radhiyallahu anha, tentu anak yang sangat dicintai karena satu-satunya anak beliau yang masih hidup, gitu ya. Pertama Qasim meninggal, kemudian Zainab meninggal pada tahun awal tahun 8 Hijriah, kemudian Ruqayyah meninggal pada perang Badar, Ummu Kalsum meninggal pada tahun 9 Hijriah, ya. Kemudian tinggal hanya Fatimah putri beliau. Nah, dan Fatimah meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW. Dan telah kita jelaskan di saat Rasulullah SAW, di hari wafatnya Rasulullah SAW, itu beliau membisikkan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa beliau akan meninggal pada, bahwa beliau sudah dekat ajal beliau, bahwa kemudian Fatimah menangis, kemudian beliau membisikkan lagi bahwa yang di antara keluarga atau anak beliau yang paling cepat menemui beliau, mengikuti wafat atau mengikuti beliau adalah Fatimah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha ketawa, ya. Dia ketika beliau memberitahu juga bahwa Fatimah merupakan salah satu wanita penghuni surga. Nah, radhiyallahu anha. Itu cerita tentang putri beliau, yaitu ini semua agar kita tahu di antara anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haulail khamsa madhkuruna min awli Rasulullah qabla yukramahullah bin nubuwwah risalah. Jadi kelima orang anak ini, mulai dari Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Fatimah, semua mereka ini lahir sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul, sebelum diutus oleh Allah SWT sebagai seorang Nabi. Nah, kemudian setelah beliau diangkat menjadi Rasul, diutus oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul, lahirlah putra beliau namanya Abdullah, yuqalu innahu wulida fil Islam. Ya, yaitu Abdullah namanya. Masih dari anak beliau, dari istri beliau Khadijah. Ya. Dan ini meninggal, ya. Dan ini anak beliau yang terakhir dari Khadijah. Jadi beliau punya anak 6 orang dari Khadijah, yaitu yang pertama laki, yang terakhir juga laki. Ya. Yang pertama meninggal dalam usia 2 tahun, yang terakhir juga meninggal dalam usia masih kecil. Kemudian anak beliau yang ketujuh adalah Ibrahim namanya. Nah, ini lahir di Madinah, ya, dari min sariyatihi, yaitu dari budak perempuan beliau namanya Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini adalah, teringat kita waktu Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja Arab, kemudian Raja Qibtiyah ini mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW, yaitu seorang budak perempuan. Dan lahir namanya Ibrahim dari itu, tetapi meninggal juga dalam usia yaitu sekitar hampir 1 tahun 6 bulan begitu umurnya, 1 tahun 6 bulan, ya, meninggal dalam usia Ibrahim ini lahir pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, ya, meninggal. Jadi enggak sampailah sedikit. Umurnya 1 tahun kurang gitu, ya. 9 Jumadil Ula, Jumadil Syawal meninggal. Atau ada yang menyebutkan 1 tahun 6 bulan, ada yang menyebutkan kurang dari 1 tahun. Jadi dia lahir pada bulan Jumadil Akhirah 9 Hijriah, meninggal pada 29 Syawal itu 10 Hijriah. Nah, ada satu kejadian saat Ibrahim ini meninggal, terjadi gerhana matahari. Salah satu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah meyakini bahwa apabila terjadi gerhana itu pasti ada sesuatu yang azim, sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu keyakinan mereka. Jadi mereka mengkait-kaitkan antara kejadian yang benda-benda langit dengan kejadian di bumi. Ini salah satu keyakinan kaum Sabi'ah, orang-orang yang meyakini ilmu perbintangan. Sehingga saat Ibrahim anak Rasulullah SAW ini meninggal, terjadi gerhana matahari. Maka orang-orang banyak yang berasumsi masih terpengaruh dengan budaya, ya, jahiliyah mereka, mengatakan sesungguhnya matahari jadi gerhana gara-gara meninggalnya Ibrahim anak Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW langsung membantah hal itu. Innahuma, ya, innaha ayatun min ayatillah. Yukhawfi Allahu biha ibadahu, ya, itu bahwa matahari dan bulan ya, terjadi di matahari bulan insyam sawal qamar serta ini matahari dan bulan dan bintang ya, terjadi gerhana matahari atau bulan itu adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, kata Rasulullah SAW, innahuma la yunkashafani limauti ahadin wala li hayatihi, sesungguhnya keduanya tidaklah terjadi gerhana ya, bila gerhana keduanya tidak terjadi karena adanya orang meninggal atau karena ada orang yang lahir, kata Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya, ya, itu tidak ada kaitannya antara gerhana matahari, ya, atau bulan dengan kelahiran seseorang atau kematian seseorang, kata Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya, ya. Tetapi innahuma, sungguhnya keduanya, kata Rasulullah SAW, ayatani ma'ayatillah, ya, yukhaifullah bihima ibadah, ibadah. Yaitu bahwa keduanya itu adalah bukti-bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah memberikan rasa takut dengan keduanya itu kepada hamba-hambanya. Ya, karena dengan gerhana matahari, dunia terasa mencekam. Melihat benda langit yang begitu dengan bentuk yang sangat membawakan rasa, takutnya akan hancurnya dunia ini dalam hati kita. Dan juga itu menunjukkan bahwa matahari dan bulan dan bintang itu di bawah pengaturan Allah SWT. Dan Allah bila berkehendak ingin memadamkan keduanya, padam keduanya. Bahwa Allah ingin mematikan cahaya keduanya, mati cahaya keduanya. Dan keduanya bukanlah sesuatu makhluk yang memiliki kekuasaan-kekuasaan sebenarnya diyakini oleh orang-orang musyrik. Di mana mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka juga ada yang menyembah matahari. Nah, maka Allah SWT menunjukkan bahwa matahari dan bulan itu adalah makhluk Allah SWT. Diatur oleh Allah SWT dan tidak berhak sedikitpun untuk dikeramatkan atau dipertuhankan atau diminta atau ditakutin segala macam. Nah, kemudian juga hikmahnya dari adanya gerhana matahari itu adalah untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berjalan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmahnya lagi adalah bahwa matahari itu suatu saat akan padam benar-benar, akan dipadamkan Allah, benar-benar akan dipadamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian menggambarkan berbagai cerita tentang saat terjadi ini hari kiamat, di mana matahari berbenturan dengan bulan dan segala macam, berbenturan dengan bintang, benda-benda langit saling berbenturan, hancurlah semua benda-benda langit itu. Nah, Allah SWT ingin menggambarkan itu sekilas kepada kita dengan terjadinya gerhana matahari. Maka ketika wafatnya anak beliau Ibrahim itu terjadi gerhana matahari. Dan ini yang perlu kita luruskan akidah-akidah kita. Sebagai masyarakat kita masih banyak menghubung-hubungkan terjadi awan hitam. Dianggap itulah awan gempa, awan ini dan awan itu dikaitkan dengan kejadian-kejadian bumi. Padahal sama sekali tidak ada kaitannya. Kadang-kadang dikaitkan ya ketika ada gerhana matahari atau ada hujan panas gitu, dengan atau macam-macam ya dikaitkan oleh masyarakat kita. Oh, adanya karena meninggalnya si fulan, matahari menjadi bersedih, ikut menangis, langit pun menangis. Macam-macam ungkapan-ungkapan daripada orang awam ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan atau sangat yang menakjubkan atau yang mengagumkan ya, atau sesuatu yang aneh terjadi di ala benda-benda langit itu, kadang-kadang dikaitkan oleh sebagian masyarakat kita dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi ya, seperti mana kadang-kadang ada di masyarakat terjadi hujan panas begitu, dianggap oh ini ada orang yang mati kecelakaan, dihubungkan dengan berbagai berita-berita ya, ini tidak boleh, hal itu tidak ada hubungannya, kata Rasulullah SAW. Ini kenapa orang jahiliyah asumsi itu hadir? Karena Ibrahim adalah anak Rasul SAW. Ya, sehingga orang mengikuti, oh Ibrahim ini adalah anak yang dicintai sekali oleh Rasulullah SAW, berarti Ibrahim adalah satu orang yang mulia, sehingga matahari pun ikut menjadi gerhana gitu, bersedih dengan meninggalnya Ibrahim. Dikait-kaitkan seperti itu tidak benar. Ya, pemaham seperti itu. Kemudian saat meninggalnya Ibrahim ini juga Rasulullah SAW meneteskan air mata, ya, ketika itu sahabat ada meninggal, ya. Ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Bukankah engkau melarang kita untuk menangis? Kata Rasulullah SAW, inna aina tadma wa inna qabla yahzan, ya, wa inna bi firabika la Ibrahim la mahzun. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau hanya sekedar menangis saja, meneteskan air mata tanpa harus menyebut-nyebut hal-hal yang tidak dibenarkan, ya, meratap, ya, itu tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW yang dilarang, Rasulullah SAW ketika meninggal seorang anak itu, kita dilarang meratap, merobek baju, memukul muka, kemudian bersedih, berteriak-teriak, itu dah. Tapi kalau hanya menangis, sekadar meneteskan air mata saja, ya, sebenarnya Rasulullah SAW meninggal anak beliau ini, Ibrahim, ya wajar. Ya, Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayang ada dalam hati seseorang kepada anaknya. Ya, bukan berarti tidak menerima takdir, bukan berarti tidak sabar, ya, tapi itu adalah fitrah, kecintaan kepada anak, ya, tapi kita juga menghadapi dengan kesabaran. Nah, ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW dalam hidup beliau itu punya anak sebanyak 7 orang, 6 orang wafat di masa hidup Rasulullah SAW. Dalam berbagai kondisi, ada yang saat beliau tidak ada di rumah, selagi perang, ya, perang Badar meninggal anak beliau, Ruqayyah. Ya, Ibrahim, kemudian juga Qasim, kemudian Tayyib, atau Abdullah, ya. Ya, anak-anak beliau yang laki-laki semua meninggal. Nah, inilah putra dan putri dari Rasul kita SAW. Jangan kita hanya lebih kenal dengan putra dan putri daripada para bintang film, tokoh politik, ya, tapi kita tidak kenal dengan putra putri Rasul kita SAW. Di mana di hari-hari ini perlu orang tua memperkenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka. Jangan lebih memperkenalkan pahlawan-pahlawan, ya, bukan berarti kita larang, tidak, bukan lebih, kita katakan lebih. Boleh mengenal pahlawan, mengenal kejujuran pahlawan, boleh perjuangan pahlawan, keberanian mereka, boleh saja. Tapi ya di sana ada yang lebih berhak untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang juga lebih yang diperkenalkan adalah bintang film, bintang penyanyi, kayak, dan juga bintang bola, kadang-kadang petinju, ya. Ini kadang-kadang ini salah tarbiyah kita, salah pendidikan kepada anak-anak kita. Berikan orang yang lebih dicintai Allah, yang telah berjasa, membawa kebaikan untuk umat manusia, itu Rasulullah SAW. Perkenalkan kepada mereka siapa Rasulullah SAW, orang tua beliau, paman-paman beliau, putra-putra beliau, putri-putri beliau, istri-istri beliau, agar anak-anak kita terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan pemahaman di dalam kehidupan mereka di kelak, di mana mereka akan diberi informasi-informasi yang tidak benar. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi, di sana ada kelompok Syiah Rafidhah yang mereka berusaha mengotak-atik berbagai sejarah, mengeluarkan anak Rasulullah SAW sebagai keturunan beliau seperti Ruqayyah dan Ummu Kalsum karena dia dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan begitu bencinya mereka kepada Utsman radhiyallahu anhu, kepada sahabat Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka pun mengingkari putra putri beliau itu Ruqayyah dan Ummu Kalsum sebagai putri Rasulullah SAW. Kemudian itu sedikit tentang putra dan putri Rasulullah SAW. Ya, berikutnya kita mengenal tentang juga berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan haji dan umrah dalam hidup beliau. Nah, Imam Qatadah menyebutkan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, kam hajjan Nabi SAW min kan hajjan Nabi SAW min hajjatin, berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan haji? Kata Anas, beliau menjawab, yaitu satu kali haji, 4 kali umrah. Jadi beliau 1 kali haji, 4 kali umrah. Hajinya beliau hanya 1 kali, yaitu haji wada yang telah kita bahas pada pelajaran lalu. Dan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ada 4 kali, ya. Pertama umrah waktu perjanjian Hudaybiyah dan beliau tidak sempat, umrah yang kedua tidak sampai langsung ke Mekah karena di stop oleh orang-orang musyrikin terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian umrah yang kedua adalah ketika beliau tahun berikutnya yang melaksanakan umrah, umratul qadha, kemudian umrah ji'ranah, ya, kemudian ketika umrah bersama haji beliau. Ini hadis yang akan Imam Bukhari Muslim, bahwa beliau Rasulullah SAW melaksanakan haji 1 kali, dan berumrah sebanyak 4 kali, ya. Adapun tentang itu yang setelah beliau berhijrah, adapun berapa kali beliau haji dan umrah di saat beliau di Mekah, itu tidak ada informasi di menjelaskan tentang hal itu, ya. Kemudian berapa peperangan Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW yaitu memimpin peperangan sebanyak 25 kali pertempuran Rasulullah langsung memimpin, ya. Ini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam sejarahnya, dalam kitab sejarahnya, itu Sirat Nubawi, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau ikut pertempuran sebanyak 27 kali, ada yang 25 kali, ya, ada beberapa riwayat. Dan beliau itu yang perang benaran, ya, bertempur dengan pasukan, adapun mengirim utusan-utusan, ya, peleton-peleton atau pasukan-pasukan kecil itu ada sekitar 50, ya. Dan Rasulullah SAW yang benar-benar pertempuran dalam peperangan beliau hanya 9 kali. Itu perang Badar, yang pertama ke perang Uhud, perang Khandaq, ya. Kemudian Bani Quraizah, kemudian Bani Mustalik, perang Khaybar, Fathu Makkah, Perang Hunain, dan Perang Taif. Jadi 9 kali ini Rasulullah SAW langsung berperang benaran, ya. Di sini tidak disebutkan Fathu Makkah, ya. Berarti Fathu Makkah tidak dianggap perperangan. Fathu Makkah disebutkan. Tapi berapa perang-perang lain seperti perang Bani Mustalik dan lain-lainnya. Yang terakhir ada di sini tidak disebutkan perang Tabuk, ya, Tabuk yang tidak disebutkan di sini. Tabuk, ya, karena saya ingat ada satu peperangan yang disebutkan, berarti ada 10. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Bani Quraiza, Bani Mustalik, Perang Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, ya, kemudian Taif, kemudian terakhir Perang Tabuk. Ya, ada 10. Ya, ini yang dan juga ada tambah-tambah yang lain, sebagian ulama menyebutkan ada perang Biwadil Qura, ada lagi perang Bani Nadir. Ya, ini perang-perang yang, tapi perang Bani Nadir ini adalah pengusiran Bani Nadir waktu di Madinah. Itu tentang peperangan yang diikuti yang oleh Rasulullah SAW ada sekitar 25. Yang benar-benar terjadi pertempuran itu ada sekitar 10, ya, yang tadi kita jelaskan. Kemudian juga siapa saja penulis wahyu di masa Rasulullah SAW. Nah, ini juga perlu mengetahui oleh kita. Ini dengan kita mengetahui banyaknya penulis wahyu di masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Al-Quran itu telah ditulis di masa Rasulullah SAW. Jadi satu hal yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran itu, ya, keaslian terjamin oleh Allah SWT dengan berapa sebab, yaitu banyaknya penghafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW memiliki para pencatat-pencatat wahyu, ya. Nah, Al-Quran di masa Rasulullah SAW terpelihara dalam dua bentuk, yaitu secara bentuk hafalan, hifz, atau dalam bentuk tulisan. Setiap Jibril datang membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengarkannya dan menghafalnya, kemudian Rasulullah SAW membacakannya para sahabat. Dan ketika itu juga Rasulullah SAW memanggil para penulis pencatat wahyu untuk mencatat wahyu yang turun. Jadi Al-Quran itu dihafal dalam dua bentuk, dalam bentuk hafalan di dada, dan juga dalam bentuk hafalan, dalam bentuk tulisan. Nah, tapi memang belum, yang Al-Quran dicatat Rasulullah belum terkumpul dalam satu bundel, betul, belum. Ya, tetapi ayat dan suratnya sudah diatur Rasulullah SAW. Karena Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW, ini ayat ini tempatkan pada surat ini, ya, setelah ayat ini. Itu Jibril memberitahu. Kita tahu bahwa ayat pertama turun adalah surat Al-Alaq. Itu hanya 5 ayat, sedangkan surat Al-Alaq sendiri, itu lebih daripada, atau surah Iqra, lebih daripada 5 ayat. Kapan turun ayat berikutnya? Yaitu di sela-sela wahyu yang lain. Gitu. Dan kemudian juga Al-Mudathir. Al-Mudathir turun 5 ayat pertamanya. Kemudian dilanjutkan pada kejadian-kejadian berikutnya, pada masa-masa berikutnya. Jadi, Rasulullah SAW saat turun wahyu, belum memanggil para penulis wahyu. Ya, para penulis wahyu untuk mencatat. Para penulis wahyu ini mencatat, disebutkan oleh dalam tarikh Mushab dan juga dalam ilmu ulumul Quran dijelaskan di mana saat penulis wahyu telah menulis untuk Rasulullah SAW, ya, mereka juga mencatat untuk diri mereka sendiri. Mereka juga mencatat untuk diri mereka sendiri. Maka masing-masing pencatat penulis wahyu pun mereka punya mushaf tersendiri. Maka itu disebut mushaf Utsman, mushaf Abu Bakar, mushaf Ali, mushaf Fatimah, mushaf ini, mushaf itu. Bukan berarti mereka beda Al-Qur'annya, tidak, tapi mushaf. Kalau Al-Qur'an satu, maka asal-usulnya itu mushaf itu berbeda, maksudnya ya, ini Al-Quran punya siapa disebut mushaf. Ini masing-masing mereka mencatat sendiri, disebutlah mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab. Itu namanya di waktu masa itu. Ya, tapi bukan berbeda, Al-Qurannya bukan berbeda, Al-Quran satu. Ya, ini yang perlu beda, ini beda antara Al-Quran dan mushaf. Kalau mushaf itu adalah Al-Quran yang telah dicatat, kemudian dalam lembar-lembar dikumpulkan. Nah, itu disebut mushaf, di dalamnya tertulis Al-Quran. Tapi bukan berarti berbeda antara Al-Quran Abu Bakar dan Al-Quran Umar dan Al-Quran Ali, enggak ada beda, Al-Quran mereka satu. Tapi kalau mushaf, ya beda. Kenapa? Karena mereka di dalam Al-Quran mereka itu, ya, seperti Mus'ud, Ubay bin Ka'ab, kadang-kadang mereka mencatat asbabun nusul, kadang-kadang mereka mencatat di samping ayat itu, asbabun nuzul umpamanya, atau ayat mansukho, catatan ma'ani yang dijelaskan Rasulullah SAW, ya. Kadang-kadang mereka mencatat di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi memang berbeda mushaf. Karena mushaf berbeda, maksudnya di sisi apa? Karena kandungan mushafnya berbeda karena bukan hanya Al-Quran yang mereka catat, tapi kadang-kadang ada penjelasan-penjelasan kiroat, penjelasan makna ayat segala macam di samping-samping ayat itu. Maka itu yang disebut mushaf. Tapi Al-Quran mereka antara Al-Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada beda Al-Quran mereka. Ya, nah ini perlu diketahui. Nah ini juga kita jelaskan kenapa? Karena di sana orang-orang Syiah memanfaatkan isu ini. Jadi mereka menuduh Utsman bin Affan adalah pembakar Al-Quran. Utsman bin Affan tidak membakar Al-Quran, tapi membakar mushaf. Mushaf yang itu catatan-catatan sahabat Al-Quran masing-masing mereka, yang di dalamnya masih tercatat ayat-ayat sudah mansukh, kemudian tercampur dengan ayat dengan hadis yang macam di samping-sampingnya, ya ada kiroat-kiroat yang berbeda, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, sebenarnya 7 dialek, sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang dilakukan oleh Utsman. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bahas masalah ini, bagaimana tarikh penjelasan penulis Al-Quran. Tapi yang ingin kita jelaskan di sini adalah bahwa Rasulullah SAW di masa hidup beliau, beliau punya penulis-penulis wahyu, pencatat wahyu begitu banyak. Nah ini yang agar kita tahu siapa saja mereka, yaitu ada Abu Bakar Siddiq Ra'anhu, Umar bin Khattab Ra'anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Az-Zuhri, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Qais bin Shammash, Khalid bin Sa'id bin Al-As, Hamdalah bin Rabi Al-Asadi, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu penulis wahyu. Washarhbil bin Hasanah, ya. Wa kana Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit alzamuhum lidzalika wa khassuhum bihi. Ini dan yang lebih terkemuka, yang lebih spesial dalam hal ini adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis-penulis wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengenal ini? Agar kita yakin siapa saja yang menulis, ya, di masa Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran itu telah dicatat, tidak satu huruf pun yang tertinggal, ya, terjamin keasliannya. Bukan dihafal dalam bentuk tulisan, bahkan juga dihafal dalam bentuk hafalan di dada para sahabat. Maka ketika Abu Bakar Siddiq Ra'anhu mengumpulkan Al-Quran, setelah di masa Rasulullah SAW, setelah para sahabat mencatat wahyu ini, jika Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, mereka mencatat, kemudian yang mereka catat untuk Rasulullah SAW, mereka taruh di sebuah ruangan di rumah Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, itu Al-Quran telah terkumpul semua dalam sebuah ruangan di masa Rasulullah, di rumah Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadi perang Riddah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab, banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati syahid, dan akhirnya Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Abu Bakar Siddiq untuk menulis Al-Quran dan menyimpulkan dalam satu bundel. Ya, maka akhirnya Umar bin Khattab memilih para sahabat-sahabat yang penulis wahyu dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan Al-Quran yang sudah tersusun di kamar Rasulullah SAW, di sebuah ruang di rumah Rasulullah SAW, untuk mengumpulkan itu, ya, dicatat kembali. Tapi tidak cukup dengan yang dicatat, tapi juga harus ada saksi-saksi yang menghafalnya. Ya, di itu. Jadi dua saksi itu, di para sahabat datang, barang siapa yang punya Al-Quran di rumahnya, ya, yang hafal, mari datang kepada persahabat yang sedang berprofesi, yang ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq untuk mencatat Al-Quran itu kembali. Jadi samping di apa yang dicatat di masa Rasulullah SAW itu ditulis, juga ditakid lagi dengan apa yang dihafal oleh para sahabat. Karena Al-Quran itu ada yang mansukh, ada yang tidak. Jadi ana ayat yang mansukh, ada yang bukan. Maka oleh sebab itu, bacaan yang, hafalan yang dipilih adalah hafalan yang menerima langsung dari Rasulullah SAW, yaitu Ardul Akhir, yaitu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada bacaan baru terakhir bersama Jibril 2 kali di tahun wafatnya Rasulullah SAW, di mana kita sudah menjelaskan juga di saat Rasulullah sudah mendekati usia kewafatan beliau, di waktu itu Jibril, di tahun itu Jibril mengulangi bacaan Al-Quran kepada beliau 2 kali. Nah, kemudian sahabat yang langsung menerima bacaan ini didengarkan atau diperdengarkan oleh seorang kepada Jibril itu dari Rasulullah SAW, itulah berewa-rewayat langsung dianggap itu Al-Quran yang sudah paten, yang tidak ada lagi nasikh dan mansuhnya. Nah, ini sedikit tentang penjelasan-penjelasan tentang penjelasan Al-Quran, dan kita tahu siapa saja mereka. Kemudian, berapa juga Rasulullah SAW memiliki utusan-utusan, ya, yang menyampaikan surat-surat beliau kepada para raja atau kepada para kabilah, ya. Karena pembahasan ini agak panjang, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang, yaitu siapa saja yang pernah diutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para kabilah, kepada para kepala negara saat itu, ya, pada raja yang ada saat itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Kita kembalikan kepada akhi madu kita dari studio Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku siman seakidah, pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Mohon maaf ada sedikit permasalahan teknis. Dan telah kita simak bersama kajian ilmiah bersama guru kita, Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala, yang kami hadirkan secara langsung dari studio mini Sekolah Tinggi di Rusah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Semoga bermanfaat. Dan kini saatnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan sebelum Anda bertanya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kami akan mencoba untuk mempersilahkan Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Silakan di 0218236543. Halo. Kita akan bacakan Ustaz pertanyaan dan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana jika anak kita meninggal tapi masih dalam kandungan usia 4 bulan dan 2 bulan? Apakah dia juga bisa memberikan syafaat di akhirat nanti kepada kedua orang tuanya? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam rasul amin. Dalam hadis disebutkan umum ya, walaupun dia dalam faraton itu maksudnya ya anak yang gugur juga termasuk dalam keutamaan apabila dia telah ditiupkan roh, berarti dia sudah merupakan anak ya, karena dalam hadis sebutkan apabila setelah 4 bulan itu ya, inna ahlakum yajma'u fi batni ummi 40 yawman nifatan summa yakunu 'alaqatan summa yakunu mudghatan misl dzalik, itu sekitar 120 hari itu sudah ditiupkan roh, summa yursulul malak fayanfukhu ruh, kemudian utus oleh Allah mengirimkan malaikat rahim, kemudian dia tiupkan roh. Apabila sudah ditiupkan roh berarti sudah menjadi anak gitu. Insyaallah termasuk ke dalam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan ini. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Tegal yang bertanya, Ustaz, bagaimana sikap istri di mana suami masih ragu untuk memperbanyak anak, padahal istri telah meyakinkan kepada suaminya bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi suami juga belum bisa atau enggan untuk mempercayainya karena keadaan ekonomi yang masih labil. Bagaimana istri menyikapi suami yang seperti ini?
Dalam berkeluarga menyikapi kondisi seperti ini tentu kita kembalikan kepada suami itu sendiri. Walaupun istri menginginkan punya anak, tetapi yang lebih tahu tentu kemampuan dari segi materi tentu suaminya ya. Tetapi seorang suami hendak juga mengetahui berbagai hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia harus yakin tidak satu pun makhluk yang lahir ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah mentakdirkan rezekinya. Jadi bukan seorang ayah yang menyemeriki seorang anak, bukan. Ya, betapa banyak orang-orang yang kita lihat punya anak yang banyak ya, walaupun pekerjaan sederhana saja tapi dia bisa menghidupi anaknya. Karena jangan yakin kita yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang akan lahir, terutama manusia ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud itu ya, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, wa Rasulullah itu adalah orang jujur dan dipercayai ya, in hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, bahwa salah seorang kalian itu awal penciptaannya dikumpulkan selama 40 hari itu menjadi nutfah, segumpal darah, summa yakunu mudghatan mithl dzalik ya, summa yakunu 'alaqatan mithl dzalik, kemudian dia menjadi segumpal pertama mani nutfah mani, kemudian mudghah alaqah segumpal darah, summa yakunu nutfah yaitu segumpal daging mislu dzalik ya, dalam waktu yang 40 hari juga, summa yursul ilaihil malak, kemudian Allah mengirim malaikat, fayanfukhu, kemudian malaikat itu meniupkan ruh yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada janin itu, kemudian wayu'mar bi arba'i kalimatin wayu'mar bi arba'i kalimatin, disuruh untuk menulis, mencatat empat hal, bikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syakuna sa'idun, yaitu ditulis ya, rezekinya, umurnya, ya, pekerjaannya, apakah dia menjadi ahli surga atau bukan. Ya, bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis ini bahwa tidak satupun orang yang terlahir ke bumi ini kecuali rezekinya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa tidak seorang jiwa pun akan meninggal kecuali setelah dia mengambil semua jatah rezeki yang telah Allah takdirkan buat dia. Maka oleh sebab itu, jangan dikira bahwa dengan sedikit anak kita hidup akan sejahtera, juga tidak. Ya, betapa banyak juga orang tidak punya anak, banyak harta, tapi juga hidupnya sederhana, tidak bahagia. Ya, tapi banyak orang yang punya anak juga, tapi walau hidupnya sederhana, tapi dia bahagia. Dengan adanya anak-anaknya menghibur, meliup senyumnya anaknya, dengan begitu, dan bahkan dengan banyak anak itu, dia akan menjadi lebih termotivasi untuk berusaha, ya, untuk mendidik. Kemudian ada ganjaran dari Allah SWT dalam mendidik anak, memberi rezeki anak. Kemudian apalagi sempat anak itu betul-betul menjadi dididik dengan anak yang soleh, ada lagi pahala yang lebih besar, yaitu sekian dia memiliki anak yang soleh, ya, doa yang tidak akan pernah terputus buat dia. Ini kekayaan luar biasa, ya, kekayaan hakiki dalam memiliki anak yang soleh. Maka oleh sebab itu kita harus yakin dengan hal ini, bahwa Allah yang menjamin rezeki setiap makhluk, bukan orang tuanya. Ya, itu yang perlu diyakini oleh kita. Kemudian juga, ya, yang perlu diyakini juga bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memiliki keturunan yang banyak. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawajul alwadul alwalud fa inni mukatibukum al-umam yaum al-qiyamah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita motivasi kita untuk menikahi wanita-wanita yang penyayang dan memiliki keturunan yang banyak. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya akan berbangga nanti dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Maka kita membahagiakan Rasul kita SAW. Dan kita memperbanyak orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini. Banyak orang-orang yang ingin memiliki kebaikan. Maka oleh sebab itu, kita sebagai kaum muslimin, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang dibawakan oleh orang kafir. Dengan tujuan-tujuan adalah untuk ada tujuan politis juga di balik itu. Ketika kaum muslimin punya anak yang sedikit, akhirnya mereka menjadi orang yang minoritas, bukan lagi mayoritas, saat itulah mereka akan menjadi umat yang dijajah, umat yang dipermainkan, dan seterusnya dihina. Oleh sebab itu, kita harus membentuk generasi yang banyak berkualitas. Tapi bukan berarti kita motivasi, ya, tanpa memiliki anak, tanpa diperlukan pendidikan, bukan itu yang kita maksud. Adalah generasi yang berkualitas, kita ciptakan itu. Kita isti'anah dengan Allah SWT. Masalah rezeki bukan urusan kita. Rezeki bukan kita yang ngurus, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang tidak punya pendidikan, justru dia banyak punya harta. Ya, betapa banyak sekarang yang sebagian pengusaha saat adalah tamat SMP, ada yang tamat SD. Ya, bukan rezeki itu, bukan dari segi pendidikan itu. Betapa banyak juga orang sudah bekerja doktor, hidupnya biasa-biasa, tidak punya apa-apa. Kadang-kadang ya, justru malah susah cari pekerjaan, tamat sarjana dari perguruan tinggi yang terkenal atau populer segala macam, tidak dapat pekerjaan. Kenapa? Karena itu rezeki itu Allah yang mengatur. Maka kita jangan hanya alasan, ya, untuk takut punya keturunan, takut tidak bisa memberi makan. Yang memberi makan adalah Allah SWT, bukan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan masih kami lanjutkan dengan membaca pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz, apakah Fatimah dimadu oleh Ali bin Abi Thalib? Dan bagaimana penjelasannya tentang hal ini, Ustaz? Silakan.
Saya ingat Ali bin Thalib tidak menikah dengan wanita lain saat Fatimah masih hidup. Itu yang saya ingat. Ya. Dan pernah Ali bin Abi Thalib ingin menikahi putri dari Abu Jahal kalau enggak salah. Ya, Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya. Di mana Rasulullah SAW mencegah Ali bin Thalib karena menikahi putri dari musuh beliau. Itu yang saya ingat tentang Ali bin Thalib dengan Fatimah. Jadi yang saya ingat saat ini, yang sesuai dengan ilmu yang bacaan yang saya pernah saya lakukan, bahwa Ali bin Abi Thalib saat Fatimah masih hidup, beliau tidak menikah dengan wanita siapapun. Wallahu a'lam bishawab.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung via telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Silakan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan tolong dikecilkan volume televisinya terlebih dahulu. Halo. Ya.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Dengan Bapak Badri di Bandung, Pak.
Silakan Pak Badri pertanyaannya.
Iya, mengenai tentang ayat-ayat yang dimansuh. Apakah dimansuh secara lafzi apa makna? Makna gitu.
Ya. Baik.
Ya, terima kasih Bapak. Secara makna gitu Pak yang dimaksud.
Baik, terima kasih. Iya, ya. Ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat dimansuh itu ada dua jenis. Ada dimansuhkan lafaz dan hukumnya sekaligus. Ya, ada yang dimansuh lafaz dan hukumnya. Ya, seperti ayat-ayat tentang jumlah susuan yang mengharamkan asyarada'at radha'atin. Nah, itu sebagaimana riwayat Aisyah, dari ayat yang dimansuhkan. Ada ayat yang mansuh hukum tetapi tidak lafadznya. Jadi masih ada ayat itu dibaca hari ini tapi hukumnya dimansuh. Seperti pokoknya tentang hukum minum khamar. Ya, minum khamar itu ada 5 kali turun ayat. Jadi ayat yang sebelumnya berarti mansuh ayat berikutnya. Kelima-lima ayat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ayat tentang pengharaman riba, ya, itu ada sekitar 5 kali atau ya kalau enggak salah itu fase-fase pengharaman riba. Demikian juga khamar. Kemudian juga tentang kewajiban berperang melawan musuh dengan kekuatan bersenjata. Itu juga demikian. Jadi ada ayat-ayat yang mansukh lafaz dan maknanya adalah yang lafaznya saja, ya. Makna dan hukumnya tidak, ya. Nah, ada yang lafaznya masih dibaca, hukumnya sudah mansukh. Itu penjelasan ini dapat dibaca dalam yaitu Ulumul Quran atau Studi Ilmu Al-Quran, itu dijelaskan hal-hal seperti itu. Jadi mansukh itu secara pembagiannya ada 3 bagian. Ada yang mansukh lafaz dan maknanya tidak lagi hukumnya berlaku, juga bacaannya juga tidak ada dalam Al-Quran sekarang ini. Ada yang mansukh hukumnya tapi bacaannya masih ada, dibaca dalam Al-Quran, hukumnya tidak berlaku. Ya. Nah, atau ada yang hukumnya mansukh, hukumnya mansukh, lafaznya mansukh, hukumnya tidak, atau hukumnya mansukh, lafaznya tidak. Itu di antara bentuk pembagian-pembagiannya. Jadi di Al-Quran itu masih ada ayat-ayat mansukh, dijelaskan oleh para ahli tafsir, hukum ayat ini mansukh dengan ayat begini. Ya, itu disebutkan. Seperti yang contoh kita sebutkan tadi tentang fase-fase pengharam khamar, fase-fase pengharam riba, atau fase-fase tentang perintah berjihad. Itu dimansuhkan hukumnya, tapi bacaannya masih kita baca dalam Al-Quran. Itu datang penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya, dan itu sesuai dengan bacaan yang terakhir yang dibaca oleh Rasulullah kepada Jibril alaihissalam, itulah Al-Quran yang pada hari ini yang langsung diterima oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, yang seperti yang beliau hafal dan beliau bacakan pada Jibril sebanyak 2 kali di tahun terakhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan kami tunggu kembali penelpon yang kedua. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Dari Ibu Ola di Batam, Ustaz.
Silakan pertanyaannya, Ibu Ola.
Begini Ustaz, saya punya anak yang meninggal waktu bayi,
ya.
Umur 1 hari aja.
Terus
kan dikatakan bayi itu nanti bisa menolong kita insya Allah di akhirat. Apa amalan yang bisa saya ini kan untuk anak saya kirimkan gitu loh. Apakah dengan bersedekah aja, mendoakan juga, agar nanti dia bisa menolong saya di akhirat, begitu Ustaz?
Baik.
Mohon itu penjelasannya Ustaz ya. Syukran.
Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengenai anak yang meninggal sebelum balik, ya sebelum balik bahasa kitanya, ya, yaitu dia tidak dibebani perintah apa-apa. Tetapi ulama menekankan yaitu diakikahkan. Sebenarnya dalam hadis bahwa itu anak itu bagaikan tergadai, ya, maka ditebus dengan melaksanakan akikah. Jadi cukup saja kita mengakikahkannya. Sebenarnya pendapat sebagian ulama, ya, sebagian lain ada yang mengatakan apabila anak meninggal sebelum umur 7 hari, ada yang mengatakan juga tidak perlu diakikahkan karena kalau dia sebelum umur 7 hari baru diakikahkan. Tapi sebagian ulama lain, jumhur ulama mengatakan kalau dia sudah berlahir dan hidup satu hari pun itu disunahkan, dianjurkan untuk diakikahkan. Maka amalan yang saya ketahui, ya, sesuai dengan sunnah yang dan juga pendapat sebagian ulama tadi yang saya jelaskan, hanya cukup mengakikahkan saja. Adapun mengirim-ngirim amalan, saya tidak menemukan dalil atau contoh dari para sahabat. Tapi kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan anak kita yang meninggal itu adalah sebagai pahala dan simpanan pahala buat kita. Maka kita minta kepada Allah SWT. Dan hendaknya jadikan anak itu menjadi pemberi syafaat kelak di akhirat di sisi Allah SWT. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan undang kembali. Bagi Anda yang bertanya via telepon, silahkan. Telepon yang ketiga. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Filiana di situ, Bunda.
Silakan pertanyaannya.
Ini gini, Ustaz. Dulu sebelum Rasulullah dilahirkan berarti kan tidak ada penanggalan hijriah, ya, Ustaz. Dan siapa yang mengadakan penanggalan hijriah? Kemudian pada Rasulullah itu dia sebelum diangkat terus apa?
Jadi
sebelum
nabi.
Diangkat jadi nabi gitu, ya. Iya, itu berarti sudah ada penanggalan hijrah, ya, Ustaz, ya. Mohon penjelasan.
Cukup.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penanggalan hijriah, ditetapkan sebagai tahun umat Islam adalah masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang saya ingat, yaitu bahwa penggunaan tahun hijriah sebagai tahun yang dipakai oleh umat Islam adalah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin, dan kita diperintahkan adalah sunnah mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, dan juga secara khusus Rasulullah SAW iktadau min ladzina ba'di Abi Bakar wa Umar. Ya, secara khusus Rasulullah SAW contohlah, ya, teladanilah dua orang sahabatku yang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Itu tentang yang saya ingat tentang awal penanggalan hijrah. Adapun penanggalan sebelum kenabian Rasulullah SAW atau sebelum hijrah, itu bagaimana penanggalan? Sebelum itu mereka, orang-orang Arab, memakai penanggalan yang peristiwa-peristiwa penting. Disebut umpamanya tahun fil. Jadi tahun itu dikenal tahun fil. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah SAW lahir pada tahun fil. Maksud tahun fil itu apa? Itu kejadian yang luar biasa, kejadian yang sangat populer saat itu, yaitu ketika Abraha ingin meruntuhkan Ka'bah yang Allah kisahkan surah Al-Fil. Nah, itu jadi orang-orang Arab itu menyebutkan peristiwa-peristiwa itu dengan peristiwa peperangan kah, dengan peristiwa kejadian kah, ya, kalau umpama terjadi kekeringan yang luar biasa, itu mereka nyebut Amul Jafaf gitu. Ini au Amul Ramadah, jadi terjadi kekeringan. Jadi mereka kenal tahun itu dengan sebutan gelar-gelar kejadian yang paling masyhur pada tahun itu. Itu penanggalan di masa jahiliyah. Adapun setelah dibi'sa Rasulullah SAW, para sahabat mengkait-kaitkan saja dengan itu, setelah bi'sa sebutkan, ya, fisana bi'satihi, ya, tahun ke diutusnya Rasulullah SAW sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah, sebetulnya secara pengamalan, mereka pakai hijrah. Tapi diresmikan secara mutlak penanggalan itu bagi umat Islam dengan tahun hijrah itu, saya ingat itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Firliana yang bertanya. Berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat kembali. Beberapa pertanyaan akan kami bacakan, Wara Ustaz. Di antaranya adalah pertanyaan dari saudara kita Panji di Kalimantan Timur yang bertanya, Ustaz, bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah tentang orang-orang yang mereka menasabkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan, Ustaz.
Salah satu hal yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kita dilarang untuk mencela keturunan orang lain. Dan juga Rasul kita mengingatkan agar kita tidak berbangga dengan keturunan. Sintani fi ummati hum bima kufrun at'anu fi nafsi wal fakhru bil hasab bin wa niyaha. Kemudian juga arbatu min amri jahiliyah ya turkuhunna ya la tur ala alatuhunna arbatu min amri jahiliyah la yatrukunahunna. Yani ada empat hal dari kebiasaan orang jahiliyah, di antara fakhru bil ansab ya wa ta'nu fil barafanya, berbangga-bangga dengan keturunan atau mencela keturunan orang lain ya. Kemudian istiqa bin nujum, yang minta hujan dengan bintang ya, wa niyaha atau meratapi mayat. Nah, ini pekerjaan kebiasaan orang jahiliyah. Orang yang mengaku dia keturunan Rasulullah SAW padahal dia tidak, maka dalam hadis Rasulullah SAW mensi nasaba ila ghairi abihi ya, fa alaihi laknatullahi malaikati wa nasi ajma'in la yakbalullahu minhu adan wala sarfan. Oka makola sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku keturunan orang lain padahal dia bukan keturunan itu, maka Allah akan melaknat malaikat dan manusia seluruhnya, dan Allah tidak menerima darinya amalan wajib dan amalan sunnahnya. Nah, kemudian juga kita tidak boleh juga ada orang mengaku dia keturunan itu sedangkan kita tidak punya bukti yang fakta yang jelas ya. Kita menyerahkan urusan itu kepada dia, kita tidak perlu mengingkari keturunan, mencela keturunan dia. Itu urusan dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku-ngaku demikian ya, mungkin dia memalsukan berbagai data, itu serah dia. Tapi kita juga tidak boleh mencela keturunan orang tadi. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita punya data dan fakta yang jelas, kita katakan sepulan-sepulan bukan keturunan itu, sebetulnya dia telah melakukan manipulasi dalam hal ini, boleh saja kita kalau kita punya bukti. Tapi kita tidak punya data, tidak punya apa, sudah kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah kemaksiatannya mengaku dari keturunan Rasulullah atau bukan. Tapi yang penting sebetulnya, apakah seorang itu turun Rasulullah atau bukan, yang jadi timbangan dari si Allah bukanlah dari sihi keturunan, tapi adalah iman dan takwa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperingatkan kepadanya, kepada keluarga beliau, la ta'tunun bi amsabikum wa ya'tun nas bi amalihim. Ya, jangan kalian nanti pada hari kiamat mengabanggakan keturunan kalian kepadaku. Ya, hubungan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada artinya, dan orang-orang membawa amal solehnya. Ya, mambat abiya amaluhu lam yusri bihi nasabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dilambatkan oleh amalnya masuk surga tidak mungkin akan dicepatkan oleh hubungan keturunannya. Jadi orang yang memang betul keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hormati jika dia itu berada di atas akidah yang benar, akidah tauhid dan sunnah ya. Itu yang kita muliakan. Kalau siapapun dia, ngaku keturunan siapapun dia, tapi amalannya tidak sesuai dengan ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap saja seperti orang lain. Tidak perlu kita muliakan, tidak perlu kita hormati, dan berharap kita untuk kita bantah dan berharap kita tolak perkataannya. Ya, apabila perkataannya itu bertentangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, siapapun orangnya, siapapun orang, walaupun dia keturunan Rasulullah SAW, tetapi apabila dia keturunan Rasulullah SAW dengan keturunan yang dengan nasab yang benar dan dia orang soleh, kita muliakan dia. Ya, tapi bukan berarti kita harus mengkultuskan dia, melebih-lebihkan dengan berhulu ya, berlebih-lebihan, bukan juga ya, sakit kepala minta obat kepada dia juga tidak ada demikian ya. Di masa Rasulullah SAW maupun setelah masa Rasulullah SAW, para sahabat pun tidak berbuat demikian terhadap keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Tapi kita tetap memposisikan mereka, menghormati mereka lebih dari orang mana lainnya atas hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita melampaui batas yang telah ditentukan oleh agama kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan kami mohon maaf Ustaz, terbatasnya waktu yang memisahkan perjumpaan kita dari kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam kepada kami. Silakan Ustaz.
Terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar yang ikut bergabung dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi antum dan memberikan keberkahan dalam kehidupan antum dan juga keluarga dan harta antum. Dan juga ucapan terima kasih kepada ikhwan semua di studio yang telah memberikan kemudahan-kemudahan untuk sampainya pesan-pesan agama ini kepada para ikhwan kita di berbagai tempat. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum, memberikan kesehatan kepada antum semua, dan Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan antum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk semua. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.